dita të ndëruar dhe gjuesi e nime radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Opozita ka dërguar në kushtetuese amandamentin e gjykatës speciale. Shëbat mohojnë se kanë marveshje me Turqin për zonën e sigurt. Talibanët dënojnë ekzekutimin një afganin nga shteti islamik. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoğlu thot se shteti i tij është i vendosur që të krijojë zonën e sigurt në kufirin me Sirin. Më herët ministri i jashtëm i Turqisë tha se SBA dhe Turqia janë pajtuar të krijojnë një zonë prej 98 kilometrash të gjatë dhe 45 kilometra të gjerë, por zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner tha se nuk ekziston asnjë marrëveshje për një zonë të tillë. Toner tha se Washingtoni ka qenë i qartë se nuk ka asnjë zonë, nuk ka asnjë stretë të sigurt. Ajo për të cilin ne jemi duke biseduar tash është një përpjekje që do të dëbonte militantët nga rajoni, tha ai. Talibanët e Afganistanit kanë dënuar aktet që shfaqin në një video ku militantët besnik të shtetit islamik vrasin një të burgosur afgan me eksploziv. I burgosuri afgan i cili ka sytë mbyllur nga militantët përshkruhet si i pafe dhe thuhet se ka lidhje me talibanët apo me qeverin afgane. Talibanët kanë thënë se personi në video është civil dhe kanë cilësuar videon si të tmerrshme. Këto veprime dhe veprimet e tjera brutale të ndërmarra nga disa persona të papërgjithshëm ignorant që thirrën në islam dhe quajnë veten musliman janë të patolerueshme, thuhet në deklaratën e talibanëve. Kina ka zhvlerësuar për të dytën ditë me radhë valutën e saj. Pas zhvlerësimit të dytë, juani kinez tani ka rënë për 3.5% në Kinë dhe në tregjet botërore për 4.8%. Këto veprime të autoriteteve të Kinës gjithashtu kanë rritur tensionet në mes të ligjvënësve të Shteteve të Bashkuara, të cilët akuzojnë Kinën se po mundohet të krijojë përparësi në treg. Kandidati për zgjedhjet presidenciale të SBA-s, Jeb Bush, ka folur se kush është përgjegjës për jo stabilitetin në Irak. Jeb Bush ka akuzuar rivalen e tij demokrate, ish-sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, për lejimin e shfaqjes së grupit militant Shteti Islamik për shkak të tërheqjes së trupave ushtarake nga Iraku më shpejt se sa është dashur. Ishte një vendim i nxituar për t'u larguar nga lufta, tha Bush në Kalifornia. Në fjalimin e tij, Bush tha se tash për tash Shtetet e Bashkuara duhet të luftojnë kundër Shtetit Islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma e kanë kontestuar diamiratimin e amandamentit për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, duke ju drejtuar gjykatës kushtetuese. Përfaqësues të opozitës thonë se në këtë rast nuk janë respektuar procedurat e para-para. Kronike Ziadin Gashit.
Tri partitë opozitare në kuvendin e Kosovës kanë dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për shqyrtimin e kushtetueshmërisë së miratimit të amandamentit 24 me të cilën i hapet rruga themelimit të gjykatës së posaçme për krime lufte. Kërkesa e opozitës më thon që ta rrëzoj këtë amandament nga se ai konsiderohet se është miratuar në kundërshtim me procedurat ligjore e kushtetuese. Deputetja Lëvizjes Vetëvendosje Albolina Haxhiu ka thënë se lënda e dorëzuar nga përfaqësuesit e opozitës në gjykatën kushtetuese kundërshton aspektin procedural dhe përmbajtësor të votimit të amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës së posaçme.
Kontestimi jon ka të bëjë me kapitullin 1, 2, 4, 5, 7 dhe 12. Pra janë një sër kapitush me anë të secilës ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese dhe nuk është kjo çështje që është gjykuar, mirë po është tash rasti kur gjykata kushtetuese duhet të reflektojë dhe duhet të nxjerrë një akt gjykim në përputhje me kushtetutën.
Ndërkaq që deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Teuta Haxhiu, ka vlerësuar se qeveria nuk e kishte respektuar vendimin e kuvendit më 26 qershor, kur e kishte rrëzuar këtë amandament, kështu që kishte vendosur ta riprocedonte atë. Me këtë riprocedim, sipas saj, janë bërë shkelje të procedurave pavarësisht miratimit të tij më 3 gusht.
Nuk mund të them që ata deputet kanë ndryshuar ose kanë ndryshuar bindjen, por thjesht nga presionet e ndryshme e ndruan edhe vendimin e që u mor pra më 26 qershor, vendim i cili është dashur respektohet nga qeveria e Republikës Kosovës.
Ndërkohë, deputetja e partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, ka thënë se me riprocedimin e amandamentit për gjykatën speciale në Kuvend është shkelur vullneti i deputetëve.
Më thonë, është shkel vullneti i deputetëve në atë ditë dhe kjo na sjell sot këtu pikërisht para gjykatës kushtetuese që të kërkojmë nga kjo gjykatë s'po ku kjo ta respektoj kushtetutën dhe gjyqtarët që janë brenda të mos të shkelin vetë ata betimin e tyre dhe të mos ta shkelin gjykatën dhe presim nga ky vendim të reflektoj gjykata kushtetuese dhe konform ligjit ta jap një përgjigje pozitive.
Amandamenti për gjykatën e posaçme është miratuar në seancën e 3 gushtit pas riprocedimit të tij nga ana e qeverisë, nga që paraprakisht më 26 qershor ky amandament ishte rrëzuar nga kuvendi në mungesë të votave të nevojshme. Gjykata kushtetuese është organi më i lartë që bën interpretimin e kushtetutës. Përfaqësuesit e partive opozitare thanë se presin që kjo gjykatë të trajtojë kërkesën e tyre brenda afatit ligjor prej 60 ditëve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekzaminimet me mamograf mobil në gjithë territorin e Kosovës kanë zbuluar 5 raste të grave me kancer në gji. Zyrtarët shëndetësor thonë se afro 80% e grave të ekzaminuara nuk ishin bërë më parë kontrole të gjirit. Raporti Ariana Kasapollit.
Vitin e kaluar, mamografia mobile u vu në shërbim të grave të cilët duan të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Ndonse në fillim të punës ka pasur disa telashe me funksionimin, ky shërbim tashmë po funksionon mirë. Ardian Biçaku, koordinator për mamografin mobil, ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë për punën që është bërë për disa muaj lidhur me këtë shërbim.
U bë domethënë se 6 muaj është në të punuar në teren, konkretisht prej 24 shkurtit ka fillu me punu në teren. Gjatë kësaj periudës janë ekzaminu, po flasë vetëm për periudën deri me një korrik, janë ekzaminu dikundrat 1254 femra kosovare, rase, kështu që jemë gati si barabart me qendrën klinike universitare sa i përket fluksit të punës. Gjatë kësaj periudë janë diagnostiku 5 femra kosovare me kancer.
Zoti Biçaku ka shtuar se përqindja e grave që bëjnë ekzaminimin e gjirit është shumë e vogël dhe siç thot ai brengosëse.
Shënimet kanë dalë pak brengose për shkak se rreth 80% të femrave të ekzaminuara në tansi kur nuk kanë bërë gjatë jetës së tyre mamografi, që është pak shqetësuese, sepse krahasoj